И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, седмичният обзор на политическо предаване на Радио К2 на шестия ден. Ще прочета отново веруято на радиото. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Продължаваме разговора по темата... Симбиозата между държавните пари и властта ли са причината журналистът от ТВ7 Бареков да отправя закани към протестиращите земеделци и зърнопроизводители? Преди малко чухте какво каза доцент Георги Лозанов, председател на съвета за електронните медии. Сега имаме връзка с Радослав Христов, заместник председател на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Преди малко доцент Лозанов съобщи, че в четвъртък ще има заседание на съвета за електронните медии по този въпрос. И аз се договорих с него в ефир. Радио К2 излъчва много неща на живо, в това число и вашите протести излъчвахме непрекъснато на живо. Да излъчим и това заседание, да видим до какви изводи ще се стигне в тази обществена дискусия. Хващам тази част от въпроса, господин Христов, защото тя беше знаменателна, според мен, за отношението и на правителството през една медия, която се финансира с държавни пари, към правата ви да протестирате?
Не бих. Лично аз не желая да коментирам действията, изявленията на някои от медиите, тези, които цитирате.
Не някои от медиите. Говорим за нещо конкретно. Що го споменавате така абстрактно? Ние не сме го казали. Кажете името на човека и медиите.
Не го назовавам, за да го обезлича, ако ме разбирате.
Така съм съгласна.
Относно действията, които и всичко, което е направено, всеки сам носи отговорност за това, което прави. Лично аз не искам никого да виня или да съдя, независимо, че това беше грозно. Грозно, непристойно, недостойно за една национална медия.
То звучи даже малко страшно, извинете ме.
Още повече е държавна медия, която се финансира с парите на данъкоплатците и не смятам, че заслужаваме такова отношение. По отношение на протеста, както и вие казахте, той беше заради едно единствено нещо, защото държавата не спазва подписани ангажименти към огромна част от обществото. Визирам всички 16 браншови организации, които подписаха споразумението. Това е споразумение между изпълнителната власт и хората, които работят земята и хората, които дават земята да се работи. Не смятаме, че по такъв начин, с такава лекота и безнаказаност, трябва да остане това нещо. Поради тази причина излезнахме на протест. Независимо, че имахме желание финансовата рамка да бъде изпълнена на финансовата си част, знаете, че ние поискахме оставки на двамата ресорни министри, защото в България за пореден път...
Симеон Дянков и Мирослав Найденов.
Да, вице-премьера Симеон Дянков и министър Найденов. Защото в тази държава много често наблюдаваме явлението виновните да останат безнаказани, както и в момента.
Да, но аз отново се връщам на това изявление и ще го прочета колкото и да ви е неприятно дословно. Този буклук, който тук беше стоварен под формата на трактористки машини, да се умита още днес от столицата, където сме дошли, пак казвам, да си изкарваме хляба. Защото в противен случай аз, т.е. Бареков, ще оглавя едно гражданско общество, срещу тази развилняла се пасмина от провинцията и не се знае ние какво можем да направим. Можем да режем гуми, да палим трактори. Аз не желая някакви разюзнани селяни наистина в центъра на София да ми пречат да си изкарват хляба. Това е даже според мен основание вие да поискате да се образува едно наказателно производство. Това е дори заплаха.
Това е така. Има органи, които могат да самосезират, тъй като и самите изказвания бяха в национален ефир. Доказателство има предостатъчно. А за този буклук, който споменава господин Бареков...
И тези селяни, и тези провинциалисти.
Да, аз не знам той откъде е.
От Пловдив.
Така.
От София.
Не знам, виждал съм го с народа носия да пее в кръчми. Това е друга тема.
Няма лошо.
За въпросния столичанин. Относно, пак казвам, буклука в кавички, той произвежда хляба на народа. Този буклук, който видяхте в столицата, с това ние произвеждаме хляба на България и с това изнасяме 2 милиона тона пшеница всяка година. благодарение на този буклук, който беше пред Александър Невски.
Тоест, вие нямате намерение да предприемате, да сезирате прокуратурата за заплахи, отправени публично за саморазправа, казано най-меко?
Не давам категоричен отговор, защото в сряда ни е управителният съвет. Знаете, че в нашата организация всички решения се взимат след заседание на управителният съвет, не еднолично. Въпросът е в дневния ред, ще бъде разгледан и в сряда вечерта ще излезем с решение и становище по възникналия казус.
Къде ще бъде управителният съвет?
Знаете, че ги провеждаме в център на България, за да е еднакво неудобно за всички, в Велико Търново.
Няма да е в София.
Не, тъй като разширения управителен съвет е от цяла България, имам предвид от 20 организационни представители от страната, от Добрич, Видин, Бургас, да. Пловдив и така нататък, затова не ги така правим, че да, както казвам, е еднакво неудобно за всички.
Така, сега имам следния въпрос. Вие, разюзаните селяни, разбионавате се пасмина от провинцията, ви обвиниха, че сте несметно богати и лично вас дори, заради това, че изнасяте, както казахте и вие, зърно. Някъде забранено ли е първо? Трябва ли зърнопроизводителите да са кални селяни? Си задавам аз въпроса. Прости кални селяни. Това ли е представата ни? И второ, забранено ли е да изнасяте продукция?
По първия въпрос относно моето богатство, много лесно може да бъде проверено. Знаете, че на всички юридически лица, които обработват земеделска земя, в търговския регистър са качени данъчните декларации, отчети, приходи, разходи. Това може да се види много лесно.
Не, за някакви коли ставаше дума там.
Лично аз се поисках бентлите от премиера, тъй като нямам такова.
До момента не ми е дарено. Мислех да ме повозите.
Съжалявам. Само не знам кое искате, дали в черното или бялото, понеже имам две.
А
по отношение на това дали е хубаво или лошо да се произвежда пшеница, аз ще отговоря така. Търговското салдо на една държава е лицето за нейната економика. Когато един сектор има положително търговско салдо, означава, че има производство, означава, че това е много добре за економиката. Когато един сектор има отрицателно търговско салдо, това не е добре. А като цяло, знаете, че търговското салдо на България за миналата година е около 20 милиарда минус. Един от малкото сектори, които произвежда и изнася, това е зърнопроизводството. Преди година и половина на разговорите с министър Дянков и премиера Бойко Борисов, това беше отчетено като голям плюс по отношение на политиката в земеделието. Сега, когато излезахме да протестираме, господин Дянков каза, че това е минус. Аз бих му препоръчал да се хвърли дипломата на финансист, ако има въобще такава. С тези негови изказвания. И другото му изказване, че на него не му трябвало пшеница да изнася, която той субсидирал и която, с която се хранили китайци.
Да, моля ви, обяснете ми тук, какво значи да изнасяш извън граница на България или извън граница на Европейския съюз, не се има предвид, като се казва изнасяне. И второ, забранено ли е това някъде? Трябва ли да я хвърлите, ако тя е в излишък, да я оставим да мухляса или какво ли?
Първо, това не е забранено. Аз вече, както казах, за нас е гордост, че произвеждаме пшеница. Освен необходимите 2 милиона тона за България, имаме 2 милиона всяка година, около 1,5 милиона за експорт. Износа, не според мен, а според всички икономисти, това е хубава дума. Пак казвам, трябва да се произвежда и да се изнася. Относно износа, търговията с пшеница има два пазара в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Около 2/3 от пшеницата, която се произвежда и се продава извън Европейския съюз, имам предвид от тези 2 милиона тона, а около 1/3, около 500-600 хиляди, обикновено заминава за Испания и Италия, т.е. храним и европейци с нашата българска пшеница.
Тогава защо това се привежда като аргумент? Това непознаване на закона ли е какво?
Не бих казал, че е непознаване.
И тогава манипулация, злоупотреба, какво е това?
Точно. Манипулация е опит да се настроя обществото срещу нас по време на протеста. Може би всички го разбраха, че с тези си изказвания, основно това, което целяха управляващия, е да настроят обществото срещу хората, които произвеждат хляба на България. Пак казвам, няма по-хубаво от това един сектор да произвежда, икономиката да работи, да плаща данъци, да внася пари в хазната. Защото ако няма производство, на господин Дянков дефицита ще бъде още по-голяма. той го знае много добре, независимо от популистското му говорене последно време.
Добре, защо се отказахте вие да протестирате и казвате до края на януари? Това не е ли отстъпление?
Всеки го приема по различен начин.
Обяснете го, моля ви.
Ами ще ви го обяснявам. След като 10 дена бяхме на улицата и вие видяхте какво беше отношението на изпълнителната власт, единственият човек, който трябваше последен да вземе думата и да каже дали ни е излагал предизборно с тази финансова рамка или не, беше премиера.
Добре, но той казва, аз обещах, ама няма пари, аз сега да им какво правим.
Ами той е обещал, но да каже тогава защо е обещал.
Еми обещава, защото властта винаги обещава, за да спечели повече власт.
Ние това искахме да чуем. Защо е обещал? Дали защото е имало желание да помогне на сектора или е имало желание да помогне на изборите си? Кое от двете?
Добре де, и?
Защото предположение е, че в споразумението, което е подписано месец март, финансовата рамка трябваше да бъде подписана до 22 април, аз питам защо се подписа тя септември месец, 3 седмици преди изборите. Защо не се подписа април и никой нямаше да го толкова предизборно?
И вие не се ли направихте на много наивни, за да си кажете, той няма да изпълни това споразумение, обаче ние после ще го капитализираме като основателно искане? Или не сте допускали изобщо?
Никога, нито за миг не съм допускал, че с финансовата рамка няма да бъде изпълнена. Тъй като при преговорите, които водихме, не напразно всичко е написано черно на бяло, никога не сме смятали, че финансов министър или премиер ще се откажат от подписите си и че могат да излъжат по такъв груб начин.
Добре, и тогава защо се отказахте до края на януари? Какво очаквате да се случи?
Това, което очакваме да се случи, всички го чуха и премиера, включително, както е заяви, че ние от януари, това между другото е, не между другото, това е част от финансовата рамка, макар и с закъснение, от януари ние ще имаме акциз, горило с намален акциз. Това беше едното негово изявление и това също е една от точките в финансовата рамка. Другото, което заяви финансовия министър и земеделския министър, че всички тези милиарди, които цитираха като цифри, ако трябва да бъдем по-точни, около 800 милиона, тези средства трябва да стигнат до земеделски производители до 31 януаря 2012 година. Това е по техните думи, които казаха сега по време на протестите. А това също е една от клаузите в финансовата рамка. Тези средства да бъдат изплатени до 31 януари. Затова прекратихме ефективните протести до 31 януари, за да видим дали и това ще бъдат отново едни голи публични обещания и разписани документи, които няма да бъдат изпълнени.
И ако се окажат отново голи обещания, както вие го наричате, какво правите?
Ако се окажат отново голи обещания, това ще означава, че управляващите не са никакви държавници. Ще означава, че те са хора, които нямат нито чест, нито достоинство.
И какво от това?
Хора популисти.
И какво от това?
Какво от това? Народът ще разбере за кого е гласувал и дали ще гласува пак за тях за бъдеще.
След още 2 години, евентуално.
Да, действително. Но, както хората са казали, дните минават бавно, годините бързо. Ще се извъртят много бързо години е половина.
Добре, и още последно. Клирах тия 1000 лева, дето ви глобиха за престоя ви в София. Аз не като Бареков, като софиянец, но като човек, който живее в София все пак, ще ви кажа, че тук замърсяването е ежедневно. Как се установи, че точно вие сте замърсили за 1000 лева?
Аз съм учуден от факта, първо за цитираната сума, която все още не е официална, тъй като вчера председателят беше в техническия инспекторат на общината в София. Те казаха, че действително имало 2-3 питанца с масло, там където са били тракторите. Щетите, така да ги наречем, все още не са устойностени. В понеделник очакваме официално да не бъде изпрачено снимки с протокол от този технически инспекторат. Но също това, което възразих аз бе, основно, когато тракторите тръгваха в сряда вечерта от София, около 21 часа, с представител на общината Красимир Димитров, аз категорично заявих, че искам в момента да се направи протокол относно приемането и предаването.
Да, вие видяхте ли си петънцата?
Не отричам. Имаше 2-3 петна с размер около една човешка педия.
Така?
Мисля, че
и
това
как
не
се разбра, извинявам се, както Юрий ще питам, как се разбра, че точно от вашите?
Ами това първо не знам, защото тъй като когато плащахме още депозита, аз заявих на въпросния господин, че първо трябва да се направи приемо-предавателен протокол, в какво състояние се приема.
Преди това направихте ли протокол, какво
си? Ами не, никой не пожела да направим такъв. На вечерието, когато и тракторите тръгваха, отново върнирах въпросния господин, че трябва да се състави протокол приемо-предавателен при тръгването на машините, защото казах, от тук на сетне след половин час тук ще има автомобили на много хора. Няма да ясно.
И е имало преди това, нали разбирате? Аз ви го казвам като човек, който паркира всеки ден на този площад.
Така, думите му бяха, аз огледах, няма никакви проблеми, не се преселявайте, парите ви ще бъдат върнати в пълен размер.
Вие сте депозирали 10 000 безлихвен депозит, нали?
Безлихвен депозит, с който в Столична община може да опира.
Да.
Другото, което искам да подчертая, че в текста, който съм подписал, до 10 дни тази сума трябва да бъде върната. Ще видим каква сума ще се върне и до колко дни ще
ви информирам. Господин Христов, значи така вече тук става идиотска историята. Вие може да заведете, сега да си губите времето, но един иск да докажат, че преди да дойдете вие не е имало тия пътенца с една човешка длан, след той са се появили и как се стига до тая констатация. Нали ми разбирате?
Аз го разбирам много добре. Разбирам го много добре, но за пореден път, както и господин.
Обаче, вие сигурно пак се издигнете над нещата и ще го отминете.
Не, няма да го отминем, в зависимост действително какво ще се изпрати и каква сума биха удържали. Ако е до 50 лева, няма да възразя.
Нали 1000 лева четох аз?
Сега, това е неофициална информация от техническия инспекторат, са казали на господин Вокодинов, че сумата се още не е определена. Първо ще се определя. Това, което е имало
изказване... Защото аз си мислиш, за 1000 лева могат да бъдат измити доста улици в София, нещо, което не се прави. Това е честно казано.
Да, действително това е така. Пак казвам, ако сумата е до 50 лева, няма да възразим. Ако е над 50 лева, това, което казвате и вие, вероятно, ще пуснем жалба до съда.
Аз даже ще се поинтересувам, колко струва така по ценообразуването на общината, измиването там на една улица, примерно, за да видим колко улици ще бъдат измити с вашите 1000 лева. Аз ви предлагам, ако ви вземат 1000 лева, да кажете, искам да бъдат измити еди кои си улици, да ги видим измити. Става ли?
Само искам да кажа, че имахме чисто организационно хора, които се занимаваха с чистотата. И ако те имаха претенции относно тези петна или каквото и бе,
вие можете да ги почистите, нали?
Разбира се. Както направихме и двата дни, може би видяхте да ни казвам, силно казано, почти нямаше хартийка или
да,
фактор площада. Това, което чух от господин Красимир Димитров, този, който е масови мероприятия, той каза също, че протестът ни е бил много добре, чисто организационно проведен, законосъобразен, спазени с всички правила и така нататък, но това никой не го коментира, тъй като селените явно така протестираме културно.
Добре, ще ми се обадите ли, като получите тия документи, да отразим и наистина да организираме с парите, които ще ви вземат, почистване на една педя или на една улица?
Задължително. Надявам се наистина в понеделник да не изпратят документите с снимките, с устойностеното умърсяване на площада, ако мога така да го нареша, да го нарека. Ще ви информираме и ще ви държа в течение относно тази тема.
Добре, и също в сряда искам да ви помоля, сега ще ви пусна и имейла на радиото да ни включите във вашата мейл листа, да ни информирате за решението си, ще предприемете ли съдебни действия за тази заплаха, за саморазправа, която се случи в ефира на ТВ7 срещу вашия протест.
Да.
Добре. Благодаря ви много, всичко хубаво и ви желая да имате Бентли един ден все пак.
Дай Боже всеки.
Ако това ви блазни, ако не, нещо друго.
Не, най-малко. Това, което хората искат, е да има нормален стандарт в България.
Аз мисля, че Бентлито не е най-голямата ценност.
Също мисля, че материалното не е най-важното.
Не, има нужда от материал. Нека да не се правим на кални селени, нали го казах преди малко. Нека зърнопроизводителите не са кални и прости. Аз не искам да ги виждам такива. Човек трябва да може от своята работа да създава по-висок стандарт на живот, нали?
Това мисля, че желанието на всеки един. Така трезво мислиш. Добре.
Добре, доскоро. Благодаря ви за този разговор. Разговарахме с Радослав Христов, заместник-председател на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите по темата симбиозата между държавните пари и властта. Ли са причината журналистът от ТВ7 Бараков да отправя закани към протестиращите земеделци и зърнопроизводители? И по други теми, свързани с бъдещите действия на земеделците, Ще ги разберем през следващите дни на следващата седмица.